Muhtaram kardeşler, bugün 4. mayda Xalqara Yangın Söndürüşler günü. Elge kadar yangın söndürüşlerge bağışlangan Tatar tilinde yer yok idi. Oydar Timirbayev, Raniya Galaveddinova sözlerine mahsus yer icat etti. Ona aranjirovkanı Yıldar Nomanov yasağan. Yerini eşkeşler ülken prapırşıgı Kozan şehri 3-ci sonlu yangın söndürü kutkaru bölügünde Qorovul jetekçisi yerdemçisi Yıldar İslamov başkara. Baştanın bilen engeme tınlık, engemeni jurnalist Aniya Ghibadullina bara.
Yıldar, isen misiz?
Aniya, isen misiz?
Yangın söndürü ütte de cevaplı. Hem hatta vakti bilen korkunç hınar bitindi. Ona şıraklığına kelmeler. Siz özünüzün profesiyaya kelu tarihini silip gitiniz hali.
Elbette şuşa yongunda utlar içinde yürü. Bu bitindi korkunç da. Şuluk vakitte cevaplı iş. Kaminde min bu yongun sündürüge nişet min kildim. Armiya soflarında sürüt etkenim. Çehova şaharında военный пожарный команда деп атала ол. Шунан койткач мен шуша службаны инде дәвам итергә булдым. Ни өчен дигәндә, әтинең әтисе гомер буе ул пожарный булды. Шуның белән мин шуның юлыннан китергә булдым.
Әтигез, димәк, сезне шын ират иттереп тәрбияләгән булып чыга бит инде, әйме? Шуша һөнәрне сайлагач.
Әлбәттә.
Сез һәр көндә гадәттән тыш хәл шартларында эшлисез, әйме? Бу билгеле бер физик һәм эмоциональ әзерлекне таләп итә. Сез ничек әзерләнеп керәсез яңгыннар булган җирләргә?
Безнең бит инде службага килгәндә, сменага килгәндә дип әйтәм инде, безнең шулай бар распорядок дня бар инде, безнең анда бар дәресләр, соңгы дәресләргә безнең кала физ подготовкалар инде. Кем подтягивается, кемдер штурмовкаларны баскычына йөгерә инде менә, кемдер гер күтәрә. Шуның белән физподготовка ягы бу эштә бик әйбәт булырга тиеш. Утка кергәндә дә бит инде күтәрергә дә кирәк. Шуның белән физподготовка әйбәт булырга тиеш.
Шулай да яңгын сүндерүче өчен иң кирәкле сыйфатлар нинди алар?
Бер кешедә бит инде яңгын сүндерүче булып тумый бит инде. Мин менә шулай дип бүлем инде мин. Әкрен-әкрен эшләгәндә син навыкларың арттырасың бит инде һаман. Шуның өстендә эшләп, эшеңдәге уйда дәрт булып менә шундый мин керәм утны, утны сүндерәм, кешеләрне коткарам дип уйласа, барысы да булдырырга мөмкин ир егетләрнең.
Димәк, курку хисе булмаска тиеш.
Булмаска тиеш.
Тигәнлек тә кирәк бит әле.
Җаваплы хисе, курку хисе инде ул беренче арада булмый дип әйтмим, ул миндә дә булды инде ул. Беренче утка кергәндә бит инде ул ничек куркытмасын, дөресен әйтәсең. Куркыта, шул вакытта ул куркуны әзрәк кенә арткарак калдырып инде, син уйлыйсың, бу бит инде бәлки өй ишендәме, әле бер җирдәме, анда кеше булырга мөртаңа ярдәм кирәк. Шуларны уйлап, бөтен көчләреңне йодырыкка җыеп кирип китәсең сүндерергә дип әйтәм.
Сезнең шикелле шундый җаваплы эштә хезмәт итү өчен әлбәттә күңел тынычлыгы булырга тиеш. Ул күңел тынычлыгын әлбәттә гаиләдә, идә
бергәләп тормыш иптәшем белән үстерәбез. Өч кыз, әлхәмдүлиллаһ, субханаллаһ, кызлар инде ул бөтенесендә характерлары да бар. Әлансына яңадан әйтеп китермен. Үйгә кайткач, шушы службадан кайткач, семинардан кайткач, кызларны күргәч, кызларны кочаклап алгач, алар белән берәр кая чыгып та кирсәң, әле зирәк кенә уйнап алсаң, куркыныч эшләр онытыла. Смена обстановка дип әйтәм инде, дөрес әйткәндә, менә күргән әйберләрне өйгә алып кайтмаска тырышам. Эштә генә калдырырга тырышам инде. Эштә булган әйбер эштә булсын инде ул. Эшкә чыгып киткәндә, сменага чыгып киткәндә, һәрберсен кочаклап үбеп чыгып китсәң, үзе бер көч, энергия бирә дип әйтәм. Әйе.
Сез гади генә гаилә түгел, ә җырчылар гаиләсе. Бөтен тормышыгыз иҗат белән бәйләнгән һәм хезмәтегездә дә җыр һәр вакытта да сезнең белән янәшә икән.
Әйе, җыр ягы безнең гаиләдә, безнең барыбызда җырлый. Кыз да җырлый, фортепианода да уйный, тормыш иптәшендә җырлый, аның белән бергә дә җырлыйбыз инде без. Иҗади гаилә дип әйтәм инде шундый гаилә. Шул җырлау белән минем уйлавым буенча без шундый энергия алабыз, һәм инде шул энергияне без халыкка, кешеләргә бирә алабыз, дәрт бирәбез. Без шуны җырлагач безгә күңелгә рәхәт.
Илдар, әйдәгез бәйрәмгә дә әйләнеп кайтыйк инде. Сезнең янгын сүндерү хезмәтенә кагылышлы яңа җыр. Дөнья күргән нинди җыр ул?
Ул бик тиз арада безнең эш сыман оперативно гына эшләнде ул. Иң элек инде безнең Марат Рахматуллин уйлады да миңа әйтте: «Илдар, менә уйлап карарыз инде. Безнең татарда, татар телендә янгын сүндерүчеләрнең берәр инде җыры бармы, юкмы?» дип озак кына уйладык та. Мин инде әйттем, әйтәм: «Марат абый, юк бит», дидем инде. «Юк бит, шунлык белән без уйлый башладык яңа җыр өстендә». Һәм дә инде аның сүзләренең авторы Раниягалаветдинова киңәшләшеп, аның белән связгә чыгып дип әйтәм. Мин сөйләдем, бүгенге көндә эшләгән сферамда дип әйтәм. Койларда ничекләр утларга кергәнне, ничекләр без йөргәнне, утка кергәндә дә без бер Аллаһка ышанып кирип китәбез дигәнне, ул җырның кушымтасында да бар әле ул сүзләр. Юлдаш булсын безгә бер Аллаһ дигән, ул бик дөрес сүзләр. Утка кергәндә уйда шул, исән-сау гына чыгарга шушына эшләрен сүндереп дип уйлыйсың. Һәм инде әйтеп китәм, музыкасы инде аның Айдар Абый Тимербаев, аранжировкасы Илдар Абый Нугманов инде. Бик мотор җыр. Безнең инде ул җыр чыкты площадкаларда, ул безнең любой площадкаларда рәхәтләнеп тыңларга була. Җырның исеме «Егетләр ярдәмгә ашыга» дигән.
Җырлап күрсәтергә кирәк инде, Илдар.
Әлбәттә, әлбәттә, җырлап күрсәтәм.
Җаваплы, катлаулы һәм хөрмәтле һөнәрегездә зур уңышлар, нык сәламәтлек һәм иминлек теләп калабыз. Рәхмәт сезгә шундый тулы, мәгънәле әңгәмәгез өчен.
Барлык яңгы сүндерүчеләргә телим инде мин сәламәтлек, иминлек, сәламәтлек бит мин шушыбыздә һәм дә инде гаиләләренә исән-сау, әйбәт кенә эшләренә кайтырга язсын.
Тормышта куркыныч мәлләрдә Гадәттән тыш авыр хәлләрдә Өмөтеп үзләре хакында Егетләр ярдәмгә ашыга Юлдаш булсын безгә бер алла Утларга суларга кергәндә Ялкыннар эчендә йөргәндә Фәрештәләр унсын имнәргә Юлдаш булсын безгә бер Алла Утларга суларга кергәндә Ялкыннар эчендә йөргәндә Фәрештәләр унсын имнәргә Егетләр котару эшендә Санаулы минутлар эшендә Бәяләп хәлләрнең торышын Саклыйлар кешенең тормышын Юлдаш булсын безгә бер Алла Утларга суларга кергәндә Ялкыннар эчендә йөргәндә Фәрештәләр унсын имнәргә Егетләр уташа, көннәре төннәргә тоташа. Менә шундый хәтәр хезмәттә, лайык алар иң зур хөрмәткә. Юлдаш булсын безгә бер Алла, утларга суларга кергәндә. Ялкыннар эчендә йөргәндә Фәрештәләр унсын имнәргә Юлдаш булсын безгә бер Алла Утларга суларга кергәндә Ялкыннар эчендә йөргәндә Фәрештәләр унсын имнәргә Ялкыннар эчендә йөргәндә Фәрештәләр унсын